Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 31 сакавіка.
Ці здольныя жыхары КНДР замяніць беларусаў на рынку працы?
В плане Пакистана там шла речь о 100-150 тысяч, ну, скорее всего, это в разы будет, естественно, меньше.
Чаму Літва не спяшаецца размаўляць з Беларусю?
Патрэбна выбудоўваць доўга гэтыя стасункі. І гэта будзе некалькі электаральных цыклаў, напэўна. Электаральныя цыклы ў Літве, я кажу.
Ці справіцца Еўропа з вайной ва Украіне без дапамогі ЗША?
У Еўропы няма дастаткова сваёй зброі. Тое, што было, дык яны ўжо паддавалі Украіне.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Пасля нядаўняга першага ў гісторыі афіцыйнага візіту Александра Лукашэнкі ў паўночную Карэю, у публічнай прасторы распачалася дыскусія, што ў Беларусь могуць прыехаць працоўныя з КНДР замест 150 тысяч пакістанцаў, якія так і не з'явіліся ў нашай краіне.
Эканамістка і даследчыца Цэнтру Бюрок Анастасія Лузгіна ў размове з Еўрарадыё прапанавала разглядаць падобны сцэнар не як хуткае рашэнне эканамічных праблем, а як частку значна больш складанай і абмежаванай палітыкі, якая ўжо прадэманстравала сваю нізкую эфектыўнасць на прыкладзе іншых краін.
Послухаем.
То, что касается Северной Кореи, то действительно мы там шел разговор там конкретно о там привлечении корейцев на рынок Беларуси, но безусловно с учетом, если там расширяются отношения между странами, такая возможность не исключена. Но здесь нужно понимать, что тут действуют международные ограничения, да, международные санкции, что работников из Северной Кореи нельзя нанимать вот в других странах. Вот Россия эти ограничения обходила, ну и обходит путем там оформления больше там, этих людей как студентов, там, то есть выдавая какие-то студенческие визы. Пойдет ли на это Беларусь? Ну, сложно сказать, но такой вариант тоже не исключается. Насколько это поможет? Ну, в отличие от Пакистана, и опять-таки, как бы сложно мне говорить не с точки зрения уже экономики, а тут уже больше как политолог, наверное, как там организуются вот эти вот процессы там, если, например, хотят отправить людей работать, и как это происходит. Но, скорее всего, с учетом того, что знаю о Северной Корее, это как-то происходит тоже централизованно, то есть если была поставлена задача привлечь, допустим, там 10-15 тысяч людей, то такие люди будут найдены и отправлены, допустим, в Беларусь на заработки. Насколько это поможет? Ну, опять-таки, это такая один из не то что желаний, а возможности как-то улучшить ситуацию на белорусском рынке труда, судя по тому, что сколько людей из Северной Кореи трудится на российском рынке, это не то чтобы очень большие такие размеры, да, вот этой миграции трудовой. Поэтому вполне возможно, что там несколько тысяч, ну, может, 10 тысяч и удастся привлечь при желании, но вряд ли это будут какие-то такие большие, да, размеры миграции трудовой, с учетом того, что все-таки, скорее всего, будет учитываться, что вот есть эти ограничения, да, международные санкции. Поэтому вполне возможно, что такая ситуация не исключена, что там, например, в строительстве, вот куда непосредственно привлекают людей Северной Кореи в России, тоже в Беларуси в строительстве могут появиться такие работники из этого государства. Но опять-таки вряд ли это, то есть мы не говорим здесь, как вот в плане Пакистана там шла речь о 100-150 тысяч, ну, скорее всего, это в разы будет, естественно, меньше. Но такая возможность не исключена. Да.
А вось калі паспрабаваць паразважаць, гэта ўжо як бы не першая спроба вось рэжыма прывесці замежную працоўную сілу там з розных краін, вось зараз КНДР, Пакістан, там Індія, там Кітай у меншай ступені, але таксама заахвочваюць. Ці ёсць такія прыклады у іншых краінах, дзе гэта было паспяховым, ці можа быць вы такое ведаеце, і як вы самі прагназуеце, наколькі вось такая практыка першую чаргу для рэжыма можа вырашыць ты праблемы, які сам рэжым і стварыў. То бок ці прасцей ўсё ж такі было б умоўна не прывозіць пакістанцаў, а там адмяніць рэпрэсію ў Беларусі, каб беларусы ў першую чаргу вярнуліся ў краіну і пачалі працаваць. Ці магчыма вось такі вось хады з замежнікамі могуць узмацніць беларускую эканоміку, якому гэта бачыцца?
Ну, во-первых, ну, как бы такого яркого примера сейчас не скажу вам международного, но в плане, куда обычно люди едут работать, да, то есть там, где они видят какую-то привлекательность для себя. То есть привлекательность — это зарплаты, это как бы уровень жизни в целом, да, то есть опять-таки стабильность в плане спокойствия, там отсутствие войн. И вот исходя из этого, из критерия, вот прежде всего вот, и рассматриваются, да, те или иные государства, то есть мы видим приток там, мигрантов, в том числе трудовых, прежде всего из ряда стран Евросоюза, в Соединенные Штаты, да, то есть вот эти вот как бы являются центрами притяжения. И в принципе, ну то есть тут есть взаимная выгода, да, то есть вот как раз этих стран, вот есть проблема с низкой рождаемостью, ну и, соответственно, трудовая миграция, она, безусловно, она, ну, мы не говорим про проблемы, которые тоже, да, не существуют, конечно, но трудовая миграция, конечно, это такой быстрый достаточно способ решить вот на сегодняшний день, вот если у нас есть проблема с трудовыми ресурсами, ее решить. А вот. Ну и, соответственно, если мы посмотрим в отношении Беларуси, безусловно, ну, Беларусь на сегодняшний день не столь далеко не столь привлекательно, да, и из-за санкций, из-за вот опять-таки политической обстановки в стране, из-за уровня заработных плат, да, устойчивости экономики. То есть поэтому мы не видим массового такого притока. Да, вот если посмотреть опять-таки на цифры прошлого года, 25-го, то в основном кто ехал, это в основном мигранты из стран такого бывшего, да, соцлагеря, то есть это Туркменистан, там Узбекистан, ну, из России, естественно, приезжали, вот, из Украины кто-то приезжал. То есть это вот, ну, и это люди, которые, вот мы видим, русское, ну, может, понимающий русский язык, тут еще тоже, вот в этом еще есть проблема, да, то есть мало того, что там зарплаты, условия и так далее, тут надо еще и коммуникация, чтобы была. И то все равно это, ну, как бы был приток, при том, что много чего делается в этом отношении, да, вот со стороны государства, ну, не то, чтобы это такой массовый. Что касается, да, что нужно сделать или что было бы, если там какая-то политическая ситуация была в стране другой. Ну, безусловно, это, по крайней мере, это позволило бы, да, во-первых, осуществить возврат, да, там, по крайней мере, части белорусов обратно в страну. И если бы, допустим, ну, как бы имидж страны поменялся, даже с учетом, ну, можно сказать, не самых высоких зарплат, то, безусловно, привлечение трудовых мигрантов из других государств было бы намного, естественно, проще, потому что Северная Корея — это такой исключительный пример, а на самом деле в основном люди сами выбирают, когда и куда ехать.
Выслухали эканамістку Анастасію Лузгіну, якая пракаментавала чуткі пра магчымы прыезд у Беларусь паўночнакарэйскіх працоўных мігрантаў.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Літва не спяшаецца размаўляць з Беларуссю?
Патрэбна выбудоўваць доўга гэтыя стасункі. І гэта будзе некалькі электаральных цыклаў, напэўна. Электаральныя цыклы ў Літве, я кажу.
Ці справіцца Еўропа з вайной ва ўкраіне без дапамогі ЗША?
У Еўропы няма дастаткова сваёй зброі. Тое, што было, дык яны ўжо паддавалі ўкраіне.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Моладзевая зборная Беларусі па футболе сёння правядзе матч адборачнага турніру чэмпіянату Еўропы 2027 года супраць зборнай Аўстрыі. Сустрэча пройдзе ў аўстрыйскім горадзе Рынт-Інкрайс у 19:00 па мясцовым часе. У першай сустрэчы, якая адбылася ў верасні мінулага года, аўстрыйцы перамаглі з лікам 3-2. У адборачнай групе Аўстрыя займае трэцяе месца з 7 ачкамі, а ў беларусаў апошняе – 5 месца і 4 пункты ў актыве. Памёр расійскі галоўны трэнер гандбольнага клуба «Мяшкоў-Брэст» Эдуард Какшараў. Яму было 50 гадоў. Какшараў – алімпійскі чэмпіён 2000 года і бронзавы прызёр гульняў 2004 года, чэмпіён свету і срэбраны прызёр чэмпіянату Еўропы. На клубным узроўні стаў васьміразовым чэмпіёнам Славеніі і пераможцам Лігі чэмпіёнаў у складзе «Цэле». У брэсцкай камандзе ён працаваў з 2023 года. Хакейная мінская «Дынама» выйшла ў 1/4 фіналу КХЛ. У чацвёртым матчы серыі мінчукі абгулялі маскоўская «Дынама» з лікам 2-1. Перамагчы беларускай камандзе дапамог дубль 34-гадовага расійскага форварда Станіслава Гілеева. Ён адкрыў лік на 16-й хвіліне і аформіў пераможную шайбу ў другім авертайме на 87-й хвіліне. Агульны лік у серыі 4-0. Такім чынам, мінчукі другі сезон запар увайшлі ў васьмёрку найлепшых клубаў сезона. Чвэрцьфінал пачнецца для зуброў 8 ці 9 красавіка. У суперніках клуб з усходняй канферэнцыі КХЛ. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович аформіў асіст у матчы НХЛ. Аднак яго выніковы бал не дапамог Калгары. Каманда буйна саступіла Каларада 2-9. Галявая серыя беларуса складае ўжо 9 матчаў. За 70 сустрэч бягучага сезона Шарангович набраў 28 выніковых пунктаў і 10 хвілін штрафу. Паказнік карыснасці беларускага форварда – мінус 20. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Джон Коул, спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі, заклікае літоўцаў і беларусаў памірыцца. Маўляў, хопіць канфліктаў, давайце ўжо жывіце так, каб абодвум бакам было выгадна.
Літоўцы адказваюць окей, але спачатку беларусы мусяць перастаць запускаць у нас жбок кантрабандныя шары, вярнуць нашыя фуры і ачысціць мяжу ад мігрантаў.
А беларусы на гэта у сэнсе. Нельга пачаць размаўляць без папярэдніх умоваў.
І ў выніку ўсё як заўсёды. Але ці дацісне Коул літоўцаў? І ці ёсць імаверны, што бакі памірацца, а беларускі калій праз Клайпеду нарэшце даплыве да ЗША? І ці моцна дапамагае Мінску калабарацыя з Вашынгтонам?
Запыталіся ў эканаміста Владзіміра Кавалкіна.
На ваш погляд, ці дацісне ўсё ж Амерыка, ЗША, нашых бліжэйшых суседзяў? Бо, ў прынцыпе, праз іх жа здаецца, вось і ідзе гэты асноўны бан. І вся гэта гісторыя пра тое, што ну, еўрапейцы як бы, не хочуць пакуль размаўляць з Мінскам.
Ну, гэта будзе залежаць ад таго, наколькі Злучаным Штатам інтарэсна разблакаваць Клайпецкі порт для Беларусі Калія і іншых. Там ёсць размовы пра тое, што Нежынскі гэты камбінат будуць спрабаваць прадаваць Злучаным Штатам. Але ці гэта піяр, ці гэта насамрэч ляжыць на стале як нейкая праект пагаднення, мы не ведаем. Ну, калі нейкія інвестары ЗША купяць гэты гок, ну, хутчэй за ўсё, да Келага прыйдзе загад.
Да Коула.
Да Коула, так. Даціснуць літоўцаў, каб зрабіць інтарэсы Злучаных Штатаў у гэтай частцы света і іх інвестараў. Ось, калі не будзе інвестараў, то ну і інтарэсаў там асабліва няма. Будзе такое, прыехалі, паразмаўлялі, адказалі, што ну, не цікава, альбо паспрабавалі нешта там выгандляваць для сябе літоўцы, напрыклад, у амерыканцаў. Амерыканцы вырашылі, што ну, не цікава, занадта дорага гэта каштуе, на тым і разышліся. Ось, чаму гэта не цікава Літве? Таму што Літва глядзіць на сітуацыю ў Беларусі перш за ўсё не праз акуляры эканомікі, а праз акуляры бяспекі. І для іх важна, каб беларуская дзяржава не мела грошаў для ўзбраення, каб беларуская дзяржава не мела магчымасцяў рабіць узбраенне, узбраяць армію, павялічваць армію і так далей. То бок гэта для іх стратэгічная пагроза з боку Беларусі, яны гэта так успрымаюць.
Уладзімір, вось гэтыя санкцыі, якія апошнія былі знятыя, так, супраць банкаў і Мінфіна, ці паўплывае гэта на тое, што ў нас будзе цяпер? Так, і наколькі гэта важныя ўвогуле санкцыі, і наколькі яны важнейшыя, чым тыя, якія былі знятыя дагэтуль на Беларускалі і на Белавія?
Яны важныя, перш за ўсё з пункту гледжання гандлю ў далярах. То бок, калі казаць пра гандаль ў далярах, гэта будзе гандаль на краіны дальняй дугі, вось, то гэта паўплывае станоўча. То бок, будзе менш пасярэднікаў, будзе менш тых, хто баіцца заключаць пагадненні. Але якая доля экспарту ў нас на краіны далёкай дугі? Вельмі малая. То бок, як бы сімвалічна так, гэта цікава. Развіваць гандаль там з Афрыкай, з Азіяй, ну, магчыма, было б цікава, але там даўно ўжо Кітай. То бок гэта як бы вось спрацуе, але так, патрошачкі, гэта ведаеце, гэта як санкцыямі Белавія. Ну вось запчасткі можна купляць, а лятаць нельга. Ну тое самае вось тут. Гандляваць можна ў далярах, але з кім ты ў далярах будзеш гандляваць? З Расіяй? Не, Расія будзе рублём сваім гандляваць.
З Злучанымі Штатамі.
А што мы будзем прадаваць Злучаным Штатам?
Калій.
Вось пра спорт услуга, які разбомблены украінцамі.
Слухайце, дарэчы, пра гэты нежынскі руднік, так? Ці там сапраўды ёсць што набываць, ці сапраўды там, ну, сур'ёзная такая гісторыя.
Ну, я дэталяў не ведаю пра гэты нежынскі руднік, але ну, зараз выглядае так, што ён нікому не патрэбны, яго спрабуюць усунуць хоць каму-небудзь. Вось, пакуль што так выглядае. Выглядае, што ну, толькі нейкі стратэгічны інвестар можа гэтым зацікавіцца. Вось неяк так. То бок тое, каб ім зацікавіліся людзі, як кажуць, з партфельнымі інвестыцыямі.
Бо так, вы думаеце, што амерыканцы хутчэй за ўсё, ну, як бы заб'юць на гэтую прапанову?
Хутчэй за ўсё заб'юць, бо рыскі вельмі вялікія. Грошы туды ўкласці, ну, зноўку лагістыка, ну, то бок, як кажуць, шмат брэмяў з гэтым зусім. Вазні шмат, вельмі шмат вазні з гэтым. Невядома, як вернуць грошы, невядома, ці канфіскуюць, ці не, бо, напрыклад, у Венесуэлу двойчы укладаліся амерыканцы, двойчы іх канфіскоўвалі. Апошнім другім разам гэта быў Чавес. Вось, той самы ў Беларусі. Далі лагістыка, што з ёй рабіць? То бок, яна не адкрытая, трэба неяк рабіць лабізм, адкрываць. Ну, то бок, гэта такая вельмі складаная здзелка, вельмі складанае пагадненне з пункту гледжання амерыканскага інвестара. Не, калі б я быў, не ведаю, там, Кушнарам, зяцем Трампа і меў там доступ вось наўпроставы, можа быць, я б задумаўся. Але калі б я быў, ну, такі бізнесмен-інвестор з Злучаных Штатаў, ну, гэта не выглядае як такая прыбытковая здзелка.
Ну, слухайце, там людзі рамантычныя крыху, я маю на ўвазе зяця Трампа, і ўсю гэтую гісторыю могуць і спакусіцца.
Ну, яны рамантычныя, пакуль не падлічаць фінансы. Вось, яны хоць бліжэй да маківіялістаў, то бок яны рамантычныя, калі яны там пра нешта разважаюць, пра нешта распавядаюць, а потым садзяцца, робяць таблічку ў Excel-ку і бачаць, што не цікава.
Гэта праграма «Еўразум» і размовы з эканамістам Уладзімірам Кавалкіным. Гаворка ідзе пра трохкутнік ЗША, Літва, Беларусь і іх эканамічныя і палітычныя інтарэсы.
Калі узгадаць гісторыю з фурамі літоўскімі, ці шмат Беларусь на гэтым зарабіла, на гэтых прастоях? І ці паедуць яшчэ літоўскія фуры калі-небудзь у Беларусь пасля гэтай гісторыі?
Ну, паедуць ці не, гэта залежыць ад уладальнікаў гэтых фураў. Я б дакладна не паехаў. Ось. А што Беларусь на гэтым зарабіла, мне падаецца, іх выпусцілі без штрафаў.
Ну, там жа нешта казалі, што штрафы зменшылі. То бок, пакуль гэтай інфармацыі яшчэ такой дакладнай няма.
Так. Ось, то бок фури закладніцы, яны былі не з пункту гледжання зарабіць, а з пункту гледжання паспрабаваць выйсці на нейкія перамовы з Літвой. То бок тут інтарэс у рэжыму Лукашэнкі, ён відавочны, гэта Клайпецкі порт. І хоць як паспрабаваць выцягнуць іх палітыкаў, іх міністраў на размову праз тое, каб браць там закладнікаў. Ну, людзей яны браць не могуць літоўцаў, бо гэта ўжо пакуль што гэта выглядае як ўжо пераход чырвонай лініі, а вось фуры можна ўзяць у закладнікі і потым праз літоўскія кампаніі ціснуць на літоўскі ўрад, напрыклад. Чаму не паспрабаваць? Вось.
Ну, але можна ж увогуле ўсё вырашыць вельмі палюбоўна, перастаць запускаць гэтыя шары, якія там блакуюць працу віленскага аэрапорта, ачысціць памежную зону ад мігрантаў. Што там яшчэ? Ну, вось, вярнуцца фуры, і ўсё, і літоўцы пойдуць на размову. Чаму рэжым не можа гэта зарабіць?
Хутчэй за ўсё не пойдуць вось так адразу. То бок гэта не будзе, вы выканалі там нейкія крокі, а мы пойдзем.
Ну, месяц, два, тры, вось, ну, ачысціць это ўсё.
Праблема, яна цягнецца доўга. То бок трэба выбудоўваць зноўку стасункі.
Адносіны з нуля.
Так, гэта не тое, я табе зрабіў то, ты мне зробіш гэта. Вось, гэта працуе толькі ў кароткатэрміновых такіх пікіроўцы, вось. Як было, узгадайце, Беларусь-Расія там забаранілі пастаўку малочкі, праз месяц аднавілі. Ну, то бок тут зразумелы гандаль, то бок мы вам вось тут перакроем, а вы нам зрабіце тое. Ну, паехалі, дамовіліся. Угу. Там зрабілі, тут адкрылі. А тут ужо цягнецца, напэўна, года з 22-го ўсё, то бок усе прызвычаіліся да гэтай сітуацыі. То бок і літоўцы яны будуць глядзець на гэта, паўтаруся, не толькі праз эканоміку, але і пра бяспеку. Яны будуць глядзець, вось, а паедуць нейкія грузы, а што з гэтымі грузамі паедзе, а якія людзі з гэтымі грузамі паедуць, а ці паедзе агентура нейкая. Вось, то бок для Літвы першасная праблема адносна Беларусі, гэта праблема бяспекі. І там, не ведаю, 60 мільёнаў даляраў заробка ў Клайпецкага порта, яны не ідуць ні ў якае параўнанне з тымі пагрозамі, якія могуць адбыцца, калі там зноўку нейкія людзі з Беларусі з пункту гледжання літоўцаў там у вялікай колькасці паедуць праз Літву, у Літву, нешта там будуць рабіць, нейкі бізнес пойдзе і гэтак далей. То бок тут структурная праблема.
Як яе вырашаць?
Як яе вырашаць? Ну, калі Лукашэнка хоча яе вырашаць, яму трэба рабіць структурныя змены ў палітыцы. То бок трэба выпускаць палітвязняў, трэба мяняць курс палітычны, гэтак далей. То бок, ну, як гэта рабілі краіны і Расія, і краіны, які былі часткай СССР. Выбудоўвалі ўсе 90-е гады новыя стасункі з новымі суседзямі, з новымі партнёрамі і гэтак далей. То бок гэта не адбудзецца вось так. Мы прызвычаліся, можа быць, за апошні год, што вось там Трамп такімі наскокамі нешта робіць, то бок тут наскока не будзе. Тут будзе патрэбна выбудоўваць доўга гэтыя стасункі. І гэта будзе некалькі электаральных цыклаў, напэўна. Напэўна, вось у гэты электаральны цыкл, і гэты электаральны цыкл у Літве, я кажу, то бок павінна змяніцца нейкая партыя, павінна з'явіцца нейкая пазіцыя, якая за перамовы, потым гэта перамагчы пазіцыя. Запрапанаваць грамадству літоўскаму нейкае вырашэнне, нейкія бенефіты ад гэтага і гэтак далей. Вось. Зараз тых, хто з'яўляюцца мейнстрымнымі, таксама павінны ўбачыць, што грамадства неяк схіляецца да пазіцыі, праз гэта таксама трошачкі памяняць сваё стаўленне. То бок гэта не адбываецца вось так, як Трамп праводзіць вайну ў Іране. Падцягнулі авіяносцы, разбамбілі. Не.
Я нагадаю сябры, што госцем сённяшняга жывога эфіра быў Владзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошту Рада», эканаміст.
Всім дзякую, всім добрага дня. Еўразум.
А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
Ці справіцца Еўропа з вайной ва Ўкраіне без дапамогі ЗША?
У Еўропы няма дастаткова сваёй зброі. Тое, що было, дык яны ўжо паддавалі Ўкраіне.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Галівудская акторка Зендэя заявіла, што пасля серыі гучных прэм'ер у гэтым годзе можа часова знікнуць з публічнай прасторы. Яна прызналася, што баіцца надакучыць гледачам і вельмі цэніць іх падтрымку. А сёлета ў яе запланавана адразу некалькі вельмі буйных праектаў. Напрыклад, вось гэта драма, трэці сезон «Эйфарыі», «Чалавек-павук», «Дзюна частка трэцяя», «Адысея» і нават магчыма з'явіцца ў «Мсціўцах Доктар Дум». Найбліжэйшая прэм'ера драмедзі «Вось гэта драма», якая выйдзе 3 красавіка. У фільме рэжысёра Крыстафера Борглі актрыса сыграла Эму Харвард, супрацоўніцу кніжнай крамы, якая рыхтуецца да вяселля з героем Роберта Паттінсона. Іх адносіны апынаюцца пад пагрозай пасля нечаканага адкрыцця. Іншая галівудская зорка Лора Дэрн здымецца ў серыяле пра Джэфры Эпштэйна. Пра гэта паведаміла «Варайці». Яна сыграе журналістку, якая расследавала злачынствы скандальнага фінансіста. У аснову ляжа кніга Джулі Кей Браун. Менавіта яе і сыграе Дэрн, бо тады Браун працавала рэпарцёркай у Майамі Хэралд, і менавіта яна прыцягнула ўвагу да Эпштэйна і раскрыла сакрэтную здзелку паміж ім і федэральнымі пракурорамі. Яе расследаванне, якое доўжылася гадамі, выявіла 80 ахвяр. Некаторыя з іх далі ключавыя паказанні, што прывяло да арышту Эпштэйна. Нагадаем, што вядомага фінансіста абвінавацілі ў арганізацыі прастытуцыі і асудзілі за згвалтаванне непаўналетняй у 2006 годзе. А ў 2019 годзе яго зноў затрымалі за арганізацыю гандлю дзяўчатамі і падлеткамі. Падчас разгляду справы яго знайшлі мёртвым у турэмнай камеры. Эпштэйну пагражала да 45 гадоў пазбаўлення волі, і ягоная смерць выклікала мноства тэорый змовы. Напрыклад, некаторыя сцвярджалі, што ён не здзейсніў самагубства, як паведамлялася афіцыйна, а быў забіты за інфармацыі пра эліту краіны. Да свайго 70-годзя конкурс «Еўрабачанне» заявіў, што ўпершыню ў гісторыі запускае азіяцкую версію. Аб удзеле ўжо заявілі 10 краін рэгіёну. Гэта Паўднёвая Карэя, Бутан, Таіланд, Філіпіны, Бангладэш, Камбоджа, Лаос, Малайзія, Непал і В'етнам. А фінал адбудзецца ў лістападзе ў Бангкоку, сталіцы Таіланда. Як абяцаюць арганізатары, спіс краінаў можа пашырацца. У бліжэйшыя месяцы кожная краіна-удзельніца бярэ свайго прадстаўніка праз нацыянальныя нацадборы. У прынцыпе, так жа, як гэта традыцыйна адбываецца і ў асноўным конкурсе «Еўрабачанне». Трансляваць конкурс будуць розныя тэлеканалы краін-удзельніц, а арганізатары адзначаюць, што насельніцтва там у рэгіёне перавышае 600 мільёнаў чалавек. Толькі што ў Азіі пакуль няма супастаўнай панрэгіянальнай платформы, якая ёсць у Еўропе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі Кая Калас пасварылася з Марка Рубіа. Кіраўніца дыпламаты ЕС раскрытыкавала Вашынгтон за недастатковы ціск на Крэмль і нагадала пра нявыкананыя абяцанні.
У адказ Рубіа заявіў: «Мы робім усё магчымае для спынення канфлікту. Калі вы лічыце, што можаце справіцца лепш, дзейнічайце, мы саступім вам месца».
Ці сапраўды амерыканцы могуць вось так узяць і саскочыць з украінскага трэку? Наколькі справядлівыя словы «Калас» і адказ Рубіа?
У эфіры «Еўрарадыё» тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і палітычны аналітык выдання «Позірк» Аляксандр Класкоўскі.
А Вашынгтон прапануе Еўрасаюзу самастойна займацца ўрэгуляваннем вайны ва ўкраіне. Гэта спроба пераразмеркаваць таксама адказнасць, так, ці сапраўды крок у бок нейкай дыстанцыі?
Ну, гэта ад самага пачатку Трамп ішоў у гэтым кірунку. Ён, як вядома, адмовіўся ад гэтай такой падпрасоўвання дэмакратыі ў свеце, у тым ліку і што тычыцца Украіны, ён празрыста адкрытым тэкстам фактычна даваў зразумець Європі, што гэта ваш рэгіён, гэта вашыя пытанні. Цяпер жа штаты прынялі новую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі, яны хочуць засяродзіцца на заходнім паўшар'і, каб там быць поўнымі гаспадарамі. Але зноў жа, на практыцы, бачыце, той жа Трамп, ўсё ж такі з ягонымі амбіцыямі, ён улез у Іран, і падобна, што ён там загруз маленькай пераможнай вайны не атрымалася, супраціў там і устойлівасць сістэмы гэтых аятолаў аказалася большай, чым думалі у Вашынгтоне. Ну, Тель-Авіў даўно ваюе з Іранам, ён лепей ведае, ён проста скарыстоўвае момант зручны, калі такі моцны хаўруснік. Але там цяпер вялікае пытанне, таму што наземную аперацыю праводзіць гэта шмат крыві, а проста так выходзіць з паразы з гэтай вайны таксама, неяк гэта страта твару для Трампа, тут прамежкавыя выбары ў Кангрэс ужо неўзабаве фактычна ў восені, параза там свеціць яму, таму у яго вялікі галаўны боль на гэты конт, і, канешне, ён вельмі раздражнёны тым, што Еўропа, там, у прыватнасці, канцлер Мерц нямецкі, ды і іншыя сказалі, што не-не-не, мы не хочам улазіць у гэту вайну. Так што у гэтым плане, безумоўна, раскол адзінага Западу Захаду ўжо даўно няма. Раскол паміж штатамі з вось такой эгаістычнай палітыкай Трампа і еўрапейскім звязам вельмі вялікі. І Еўропа з аднаго боку яна разумее, што трэба падтрымліваць Украіну, бо калі Пуцін зжарэ Украіну, дык ён заўтра пойдзе на краіны Балты, ён пойдзе на іншыя еўрапейскія краіны, гэтага алігатара імперскага тады нічога не спыніць. Але тут жа пытанне ў тым, што па-першае, у Еўропе няма дастаткова сваёй зброі, тое, що было, дык яны ўжо паддавалі Украіне з большага, а каб разгарнуць вайсковую прамысловасць у патрэбных маштабах, гэта не адзін год спатрэбіцца. Так што тут вялікая праблема, і не ўсе віды ўзбраення ёсць у Еўропі. Трэба прасіць штаты, кланяцца штатам, а Трамп вось такую займае пазіцыю. Гэта адзін момант. Па-другое, у самой Еўропі няма адзінства. Калі у Амерыцы там, як Трамп сказаў, так яно і будзе, хаця і там ягоная, ўсё ж такі, сістэма стрымак і противагаў працуе, некаторыя там рашэнні Трампа потым суды адмяняюць. У Беларусі немагчыма гэта уявіць, а там ўсё ж такі гэта сістэма працуе. Дэмакратыю не так проста зламаць. Дык вось, пры ўсім пры тым, у Еўропе ёсць, напрыклад, той жа Орбан, венгерскі прэм'ер, які займае сваю пазіцыю. Вось цяпер ён заблакаваў крэдыт на 90 мільярдаў еўра для Украіны, таму што там у іх некія цёркі з Кіевым праз паломку нафтаправода «Дружба». І такіх не адзін Орбан, той жа Фіца, славацкі прэм'ер, гэта такія умоўна прарасійскія палітыкі, якія гнуць сваю лінію, якія падгульваюць Крамлю. Яшчэ з гэтай прычыны цяжка арганізаваць такую істотную дапамогу.
Акрамя таго, яшчэ, прабачце, што вас прыпыніла, акрамя таго, яшчэ трэба дадаць, што ў розных краінах дамінуюць такія правыя настроі трошкі, таму што людзі там, не ведаю, стаміліся ад колькасці мігрантаў, яны там маюць там свае прэтэнзіі да іх, там ім плоцяць нейкія там пасобія, льготы, там яны атрымліваюць гэтыя мігранты, там працу забіраюць, ну, ёсць такія стэрэатыпы. Вось, і на гэтым усім фоне, так, калі Злучаныя Штаты часткова аслабляюць санкцыі, так, ЕС захоўвае жорсткую лінію, то бок яшчэ, ну, непаразуменні такія, ці узнікае рызыка такога дакументальнага расколу Еўрасаюза, і вось адразу другое пытанне, каб двойчы не ўставаць, ці мог бы такі раскол быць выгадны Вашынгтону, напрыклад, для больш там гнуткай палітыкі, не ведаю, дачынення да Расіі, там сваіх некіх Трамп эгаіст.
Ну так, канешне, увогуле для Трампа гэты еўразвяз, гэта нешта такое грувасткае, незразумелае, з кім там дамаўляцца, невядома. Ён жа фанат гэтых угодаў, што вось канкрэтна тэт-а-тэт сустрэўся з нейкім такім жа крутым мужыком, пагутарылі там, пляснулі, ударылі па руках і вырашана справа. А ў Еўропі да каго тут звяртацца, 27 краін, у кожнай сваё меркаванне, падзел улад, укладаў, тут чорт галаву зламае. Таму для яго гэта, канешне, нязручна, і яму лепей, ён дае перавагу, каб канкрэтна з асобнымі краінамі ў тых ці іншых пытаннях дамаўляцца. Таму яму, канешне, адзінства еўразвязу не патрэбна, наадварот, калі там разброд, калі там кожны сам па сабе, то яму здаецца, што лепей дамаўляцца будзе. Так што, канешне, ён такую деструктыўную ролю ў гэтым пытанні адыгрывае. А іншая рэч, што ў Еўропы таксама ж ёсць нейкі інстынкт самазахавання. І нават у гэтых краінах, вось вы кажаце пра настроі электарату, але не ўсё так адназначна. Я хачу нагадаць, што 12 красавіка парламенцкія выбары ў Венгрыі адбудуцца, і вось папярэднія апытанні сацыялагічныя паказваюць, што можа там перамагчы апазіцыйная партыя, а Орбан тады з ягонай партыі Фідэс прайграе, і адпаведна, вось гэты колькі там гадоў 16 ён кіруе, гэты перыяд можа скончыцца, можа тады Будапешт заняць зусім іншую лінію. Таму і ў Еўропе ўсё неадназначна, тут многае будзе залежыць ад наступных палітычных баталій.
А калі ЕС будзе дзейнічаць адзіным фронтам, ці здольны ён вырашыць самастойна, без злучаных штатаў, пытанні ўкраінскай вайны?
Працягвае Александр Класкоўскі.
Ну, у гэтым пытанні мне здаецца, што ўсё ж такі да еўрапейскіх палітыкаў прыйшло і мацнее асэнсаванне, што Украіна гэта, так бы мовіць, ну, калі груба казаць, такая проксі-дзяржава ў супрацьстаянні з Расіяй. І ўжо калі з доляй цынізму разважаць, дык лепей укладаць сродкі ва Украіну, каб яна выстаяла як мінімум, тут пра перамогу сёння цяжка гаварыць, чым заўтра атрымаць танкі Пуціна на сваіх межах. Таму я думаю, што Еўропа будзе ўкладацца ўсё ж такі ва Украіну. Ну і глядзіце, сама Украіна, тут трэба зняць капялюш перад і сілай, і нязломнасцю, і вынаходлівасцю. Глядзіце, як яны пачалі цяпер лупіць гэтымі сваімі дронамі, ракетамі Фламінга, Усть-Луга, Гагарыць, тая ж самая, то бок падрываецца нафтавы экспарт Расіі, нафтапрадукты дакладней праз Усть-Лугу найперш ідуць. І, дарэчы, гэта той порт, праз які беларускія грузы пасля 20-го года сталі ісці. Таму гэта яшчэ адзін чыннік, які падштурхоўвае Лукашэнку варушыцца і шукаць нейкія альтэрнатывы, шукаць нейкую дыверсіфікацыю. Таму што палаюць гэтыя расійскія порты, на якія давялося пасля 20-го года зрабіць стаўку і мінскаму рэжыму.
Угу. І каб трошкі падсумаваць вось гэту тэму, як вось гэтае рашэнне, калі ўсё ж такі Трамп прыпыніць гэтую дапамогу Украіне, можа паўплываць ўсё ж такі на баланс сіл у рэгіёне і пазіцыі Расіі. Наколькі гэта ўсё ж такі там небяспечна, ці Еўропа вытрымае, вы верыце ў тое, што ёй развяз адолее гэту праблему?
Гэта пытанне адкрытае, таму што вось як я ўжо абмаляваў тут цэлы шэраг такіх пераменных чыннікаў, але тут я б на іншае звярнуў увагу, ўсё болей сімптомаў таго, што і расійская эканоміка ўжо надарвалася. Пакрысе і санкцыі яе падточваюць, і вось гэта ўвогуле перакос у мілітарную сферу, мілітарызацыя эканомікі, гэта ж нездаровая з'ява, калі гарматы замест масла. І мы ўжо бачым, што ў Расіі праблемы з бюджэтам, ну, трошкі пашэнціла, як рускія кажуць, каму вайна, каму маць радна, вось гэта вайна ў персідскай затоцы, і яна узнімае цэны на нафту, і там Трамп часова зняў нейкія абмежавальныя меры з расійскай нафты, дазволіў там Індыі, здаецца, прадаваць у прыватнасці тое, што ўжо заліта ў танкеры. Таму нейкая часовая палёгка ёсць, але ўсё адно там гаворка ідзе пра сур'ёзны перагляд бюджэту, пра тое, што павінна насельніцтва зацягваць паясы. Так што тут яшчэ пытанне, наколькі пораху ў прамым і ў пераносным сэнсе будзе ў Пуціна. Ўсё ж такі ваяваць не толькі супраць супраць Украіны, а супраць значнай часткі перадавога эканамічна развітага свету, гэта непростая місія. Таму тут варта глядзець яшчэ і за тым, якое будзе самаадчуванне ў расійскай эканомікі.
Путін памірае.
Ну, пакуль ён наадварот, ён жа хоча да 150 гадоў жыць, і даходзяць чуткі, што ён сур'ёзна цікавіцца пытаннямі бессмяротнасці. Мы ж памятаем летась, вось калі быў парад у Пекіні, дык на трыбуне там з таварышам Сі Пуцін якраз разважаў пра тое, што там 70 гадоў гэта яшчэ маладосць па сучасных мерках, 150 гадоў можна жыць і гэтак далей.
Канешне, можна разважаць колькі заўгодна, але ўсё ж такі варыянт такі ёсць. Вось Пуцін памірае, і я думаю, што ўсё ж такі ў Расіі ёсць нейкі план Б, але ці здолее гэты план Б спрацаваць? Ну, напрыклад, ці працягнецца вайна ў той же самай Украіне, калі Пуціна проста не будзе.
Ну, тут, канешне, ў іх там пачнецца адразу бойка за ўладу, і прагназаваць немагчыма, таму што там розныя кланы. Адно можна сказаць, што, канешне, вось гэтым алігархам, так званым расійскім, гэта вайна недарэчы. Яны пры ўсім пры тым невялікія патрыёты, хоць Пуцін з іх цяпер страсае грошы, ўжо адкрытым тэкстам кажа, што трэба дзяліцца, трэба ахвяраваць на падтрымку вось гэтай мілітарызаванай эканомікі, але разам з тым яны ж прывыклі і лётаць на захад, і там свае капіталы захоўваць, і нерухомасць элітную там купляць, і каб дзеці там вучыліся на захадзе, таму яны не вельмі хочуць, і ўвогуле момант стомленасці ў расійскім грамадстве даволі вялікі. Пры ўсім гэтым імперскім, так бы мовіць, патрыятызме, гэта патрыятызм, калі сядзіць там нейкі Ваня на канапе, п'е гарэлку і глядзіць па тэлевізары, як там ракеты б'юць па ворагах. А як самому ісці, ну, за грошы яшчэ ідуць, але зноў жа, вось мы вяртаемся да пытання, наколькі грошай у Пуціна хопіць. А просто так паміраць, не за нюх табакі. Я думаю, што ахвотнікаў надта там таксама не знойдзецца, і не здарма ж Пуціну ўсё цягне вось з гэтай мабілізацыяй, таму што ён разумее, што гэта рашэнне непапулярнае. Калі ўявіць сабе, што Пуціна няма, то я думаю, у кожным разе там на першы план вось выйдзе гэта схватка за ўладу. І тады магчыма, што сапраўды будзе не да Украіны, і нейкі новы кіраўнік, ён пастараецца з захаваннем твару пайсці на замірэнне. Хаця Расія ёсць Расія, як там класік іхных казаў, умом Расію не паняць. Таму можа прыйсці яшчэ болей адмарожаны нейкі кіраўнік, і тады гэта ж ядзерная краіна, а калі у руках адмарожанага кіраўніка ядзерная бомба апынецца, то ўсяго можна чакаць. І тут зноў, калі пераходзіць на беларускую тэматыку, вось я б раіў звярнуць увагу на папярэджанні Міколы Статкевіча. Ён некалькі такіх грунтоўных артыкулаў напісаў на гэтую тэму, і ён жа, нагадаю, былы афіцэр, ракетчык, прычым ён кеміць у гэтых пытаннях. І ягоная думка такая, калі коротка пераказваць, што не здарма Расія арэшнік тут паставіла ў Беларусі, ці зрабіла сховішча для ядзерных боепрыпасаў, то бок, калі Пуцін, ці там пасля Пуціна нехта захоча эскалаваць сітуацыю і адкрыць вайну фронт супраць Еўропы, то зручным такім варыянтам з'яўляецца удар з Беларусі, таму што на Захадзе таксама разумеюць, адна рэч ударыць па ядзернай Расіі і выклікаць апакаліпсіс, а іншая рэч абмежаваны адказ па Беларусі. Адкуль прыляцела, туды мы і ўлупім. І вось гэта можа быць такім смяротным прысудам для Беларусі, таму гэтыя гульні Лукашэнкі, а ён жа яшчэ і казырае гэтым арэшнікам і хваліцца і гэтак далей, гэта ставіць пад удар увогуле лёс краіны.
З намі быў палітычны аглядальнік інфармагенства «Позірк», спадар Александр Класкоўскі. Не пераключайцеся. Дзякуй.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.